Aprobaremos na Xunta de Goberno o proxecto de parcelación das vivendas da Croa, para proceder así a súa regularización definitiva e seguir avanzando nun proxecto complexo que se iniciou fai máis de 30 anos e lle dará seguridade xurídica aos propietarios e tamén tranquilidade e, como nos habíamos comprometido, é a folla de ruta establecida para poder finalizar o proceso. O trámite trasladará a documentación ao Rexistro da Propiedade para que se verifique a transposición dos soares resultantes e a súa certificación será o paso definitivo que permita rexistrar as parcelas a nome do Concello para transmitirlas despois aos seus titulares definitivos.